lidhur me praninë shtuar ushtarake të Rusisë dhe sjelljen e saj agresive. Këto komente a i bëri mbrëmë në Washington, disa orë pasi filloi ndërtimi një kapaciteti të ri të sistemit të mbrojtjes ajrore amerikane në Evropë. Rusia e ka kundërshtuar fuqishëm krijimin e këtij sistemi, duke e cilësuar si kërcënim për sigurinë globale. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Prania e shtuar ushtarake e Rusisë ishte në fokus të takimit të presidentit amerikan Barack Obama dhe pesë liderëve të vendeve të rajonit nordiko-baltik. Ne jemi të bashkuar në shqetësimin tonë për praninë dhe sjelljen agresive në rritje të ushtrisë Rusisë në rajonin nordiko-baltik, tha mbrëmë në Washington presidenti Obama në fund të takimit me zyrtarët e lartë të Danimarkës, Islandës, Finlandës, Suedisë dhe Norvegjisë. Më tutje ai ka theksuar se të gjashtë shtetet u pajtuan për nevojën e mbajtjes së sanksioneve kundër Rusisë. Më herët të zoti Obama ka theksuar se derisa ka gatishmëri për uljen e tensioneve, Washingtoni po ashtu do të jetë i përgatitur për ta kundërshtuar çfarëdo agresioni të perceptuar të Rusisë. Ne do ta mbajmë dialogun që po vazhdon dhe do të synojmë bashkëpunim me Rusinë, por ne po ashtu dëshirojmë të kemi siguri se jemi të përgatitur dhe të fuqishëm dhe dëshirojmë ta inkurajojmë Rusinë të mbaj aktivitetet e saj ushtarake në harmoni të plot me obligimet të ndërkombëtare, tha Barack Obama. Në deklaratën e përbashkët, të gjashtë vendet kanë shprehur shqetësim për aksionet e Rusisë në rajonin e detit Baltik, përfshirë sjelljen e pazakontshme atomike, ushtrimet e padeklaruara dhe aksionet provokuese të aeroplanëve dhe anijeve ruse. Ky takim u mbajtë disa orë pasi filloi ndërtimi i themelit për një kapacitet të ri në kuadër të mbrojtjes kundërajrore të NATO-s në Evropë, në pjesën veriore të Polonisë. Një kapacitet i ngjashëm është përoruar në Rumani para dy ditësh. Rusia ka reaguar ashpër ndaj aktivizimit të këtij kapaciteti. Presidenti rus Vladimir Putin ka tërhequr vërejtjen se sistemet të kundërraketore të Shteteve të Bashkuara në Evropë do ta detyrojnë Moskën që ta shqyrtojë përfundimin e kërcënimeve që dalin në raport me sigurinë e Rusisë. Më tutje, duke folur para zyrtarëve ushtarak, Putin e ka përshkruar programin e mbrojtjes raketore të NATO-s si kërcënim për sigurinë globale. Ai më tutje ka theksuar se Rusia do të bëjë çdo gjë të mundshme për mbajtjen e balancës së strategjike, që është garanca më e mirë kundër konflikteve ushtarake të shkallës së gjerë. Megjithatë, presidenti i Rusisë është shprehur se Moska nuk do të futet në gardë të re të armatimit. Puna për vendosjen e një pjese të sistemit të mbrojtjes kundërajrore në Redzikovo të Polonisë do të përfundoj deri në fund të vitit e 2018. Në këtë bazë që është afro 250 km largë nga enklava ruse Kaliningrad, do të vendosen 24 raketa toksore të tipit SM-3 dhe sistemet të kundër aeroplanve. Ky kapacitet në Poloni është i fundit në kuadër të mbrojtjes raketore në Evropë, që do t'i dorëzohet NATO-s në muajin korrik dhe më të do të operohet nga një bazë ajrore e Shteteve të Bashkuara në Gjermani. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me intonimin e himnit kombëtar dhe atij shtetror, në Prishtinë është mbajtur protestë organizuar nga dy partitë politike në opozitë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Kjo është protesta e parë që AAK-ja dhe Nisma e organizojnë pa lëvizjen vetëvendosje. Dy partitë politike opozitare në Kosovë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë thirrur këtë protestë si shton liderët e këtyre dy partive për të kundërshtuar qeverinë antikushtetuese dhe marrveshjen për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas tyre, të dy marrveshjet janë të dëmshme për Kosovën. Protesta është mbajtur në qendër të Prishtinës, ku është vërejtur pranie shtuare e policisë. Nënkryetarja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, tha se është e sigurt se Serbia nuk do të bëhet antare e Bashkimit Evropian nëse së pari nuk e pranon Kosovën. Unë jam njëri nga pak politikanët e lartë të BE-së që insiston se njohja e Kosovës është e kusht për Serbinë, tha mbrëm Ulrike Lunacek në një forum të shoqërisë civile në Beograd. Zonja Lunacek, e cila është raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën, ka theksuar se nuk është armike e Serbisë, por përkundrazi dashamirë e saj dhe beson se Beogradi ka bërë progres të konsiderueshëm në rrugën e saj drejt integrimit në BE. Ulrike Lunacek tha se pret që antarësimi Serbisë në BE do të bllokohet, jo për arsye të vërejtjeve të saj, por për shkak të përvojës së Bashkimit Evropian me Çiprin. BE-ja në vitin 2004 e ka miratuar pranimin e Çiprës, për të cilën ajo theksoj se nuk i kishte qartas të definuar kufit për shkak të okupimit të pjesës veriore nga Turqia. prej atëherë Qipria e ka bllokuar kandidaturën e Turqisë për pranim në BE për shkak të mospajtimeve territoriale. Duket se zonja Lunacek ka sugjeruar se kjo situatë mund të ndodhë me Serbinë, e cila Kosovën ende e konsideron pjesë të saj. Antarët e parlamentit të Malit të Zi nga partit opozitare mbrëm kanë brohuritur ofendime kundër kryeministrit Milo Djukanovic, derisa ai e filloi fjalimin e tij. Deputetet e partisë së Frontit Demokratik u ngritën në këmbë dhe filluan të brohorisnin Milo Vjedhës. Zoti Djukanovic u përgjigj duke thënë: "Ju lumt juve idiot." Kjo seancë e parlamentit ishte e fokusuar se si të gjendet të zgjidhje për përfshirjen e përfaqësuesve të opozitës në disa ministri. Opozita akuzon zotin Djukanovic për korrupsion. Prej vitit e 1991, Djukanovic e ka udhëhequr Malin e Zi, vend me 650.000 banor, duke qenë president apo kryeministër. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka thënë presidentit të Ukrainës se Petro Poroshenko se Shtetet e Bashkuara do të lëvizin përpara me marrëveshjen për kredinë e tretë në mbështetje të reformave dhe luftës kundër korrupsionit. Shtetet e Bashkuara në muajin nëntor patën premtuar pjesën e tretë prej 1 miliard dollarësh kredi, por atë e kishin kushtëzuar me progres në reformimin e ekonomisë dhe luftimin e korrupsionit. Mbrëmë shtëpia Bart ka njoftuar se zoti Biden ka biseduar me telefon me zotin Poroshenko dhe ka mirëpritur hapin e parë të rëndësishëm ka reformat të mëse të nevojshme me emrimin e prokurorit të ri të përgjithshëm në Ukrainë. Aktualisht edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ka sinjalizuar se së shpejti do të lëviz përpara me kredin prej 17.5 miliard dollarësh për Ukrainën që ishte pezulluar gjatë krizës politike në Kiev. Boksieri rus Aleksandar Povetkin nuk e ka kaluar testin e drogës para takimit të tij për titullin e kampionit botror në kategorinë e rënd, kundër kampionit aktual Deonati Wilder, ka njoftuar mbrëm përfaqësuesi i ekipit të Povetkinit Andrei Ryabinski. Ai theksoi se boksieri Povetkin doli pozitiv në testin për meldonium, që është e njëjta substancë gjetur në mostrën e tenistes ruse Maria Sharapova para turneut Australian Open. Ne jemi në kontakt me këshillin botëror të boksit dhe ata do të marrin vendim nëse takimi Wilder-Povetkin do të mbahet apo jo, tha Ryabinski. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.